እቲ ምስ ዕለት 11 ለካቲት ቅድስት ድንግል ማርያም ዘሉድ ዓመታዊ በዓል ተተሓሒዙ ዝበዓል ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ለም ዘበን ኣብ ጀርመን ባቪየራ ናይ ሓለዋ ጥዕና ሃዋርያዊ ሓሊብ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዚግሞንት ዚማውስኪ ዝተሳተፍሉ መበል 21 ንዝሳቀይ ኩሉ ሰናይ ግበር ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ዓውደ መፅናዕቲ ትማልን ዓመታዊ በዓል ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሉድ ምክንያት እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዝተካየደሉ ኣብ ጀርመን ክፍለ ሃገር ቪየራ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣልቲዩቲንግ ዘሎ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ዝመርሖ ሙሳተ ቅዳሴ እቲ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ብዝብል ቃል ወንጌል ተመሪሑ ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ ህሙማን ኣብ ቅዱስቲ መሬት ዘንገድ ምዃኑ ከም ዝገለጹ ነቲ ኣብ ኣልቲዩቲንግ ዝተካየደ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተኸታተላ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ልእኽቲ ጋዜጠና ክርስቲነ ሰውስ እንክሕብራ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ከረክቡ ምዃኖም ዝገልጽ ዝሃቦ ውሳኔ ምስ ተሰምዐ ብዛዕባኡ እንታይ ይብሉ እንክብላ ንዘቕረባሎም ሕቶን ክምልሱ ብርግፅ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ሓላፍነት ዓብይን ከቢድን እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ሓላፍነት ናይ ምስካም ሓይሎም ዝፈልጥዎ ንሶም ጥራሕ እዮም። እቲ ዝወሰድዎ ውሳኔ ጽንዓትን ብርታዕን ዓሚቕ ርክብ ምስ እግዚኣብሔርን ጸሎትን ዝሓትት ናይ ቅዱስ መንፈስ ኣስተንፍሶ ዘድልዮ እዩ። ቅዱስ ኣቦና በዚ መሰረት ዝወሰዶ ውሳኔ ብምዃኑ ዝነኣድ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ዝመጽእ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ መኻርን ጸላይን ከም ዝኾኑ ድማ ኣይጠራጠርን እየ ኢሎም እዚ ናይ ለም ዘበን ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ኣብ ጀርመን ክካየድ ቅዱስ ኣቦና ዝወሰንዎ እዩ። ምስ እዛ ዕለት እዚኣ ዝተተሓሓዘ ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ንምርካብ ዝወሰድዎ ውሳኔ ናይ ዕድመ ምድፋእ ኣድማስ ዘቃልሕ እዩ። እቲ ዜና ምስ ተሰምዐ ብሓቂ ተጋባእያን ሰንቢዶምን ዓብየ ዕንቶም ንብዓት ተራእዩ እዩ። እዚ ድማ ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘሎና ውህደትን ዘሎና ውልዳዊ ፍቅሪ ዘነፅር እዩ ምስ በሉ ኩላትና ይብሉ ብጸሎትን ብመንፈስን ንቅዱስ ኣቦና ቀረባ ኢና ካብ ቀደም ብዝያዳ ንሶም ንኣና ኣንሕና ንኣኦም ቀረባ ኢና ምስ በሉ ቅድሚ ዕለት 28 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ገጽ ንገጽ ክራኸቦም ተስፋ እገብር እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም